דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, rõõm on teid taas tervitada läbi Iisraeli saates pärast pikemat vaheaega ja oleme juba mitu hooaega siin Pereraadio reisi saates Iisraelimaa radadel käinud ja praeguseks oleme külastustega jõudnud pealinna Jeruusalemma ja hetkel viibime Kirde Jeruusalemmas. Möödunud korral oli juttu linnaosast nimega Mount Scopus, mida kohalikud kutsuvad heebrea keeles Har HaTzofim, mis tõlkes tähendab vaatlejate mägi. Tänases saates astume sisse selle linnaosa kõige tähtsamasse asutusse ja selleks on üks Iisraeli erilisemaid ülikoole, mis kannab nime Heebrea ülikool. Umbes 15 saadet tagasi, kui meie peatuspaigaks oli mõne kilomeetri võrra eemal asetsev templimägi, siis sai mainitud üht olulist arheoloogilist seika, aga seda tasub ka tänase saate alguses meelde tuletada.
19. Sajandi lõpus, pühal maal oli siis veel ottomani aeg, reisis juba mitmeid aastaid seal kandis ringi üks rikas inglise advokaat, Sir John Gray Hill. Ta otsis kohta, kust oleks ilus vaade Jeruusalemmale ja samuti ka Jordani jõe orule, et siis sinna ehitada maja. 1902. aastal leidis ta Scopuse mäe olevat just selle sobivaima ning ostis sealse maatüki. Möödus 13 aastat enne kui ta ostetud maatükile ehitama hakkas. Tema naine oli kunstnik ja soovis sinna rajada oma kunstigalerii. Ehitama hakates tuleb kõigepealt kaevata, aga Iisraelis satutakse seda tehes üsna tõenäoliselt väärtuslikele arheoloogilistele leidudele. Nii oli ka antud juhul. Scopuse mäel ehitustööde alguses kaevama hakates sattusid ehitajad mingi koopa peale. Kohale kutsuti arheoloogid ja ehitusplaanid pidi mõneks ajaks kõrvale jäätama. Arheoloogiliste väljakaevamiste tulemusena leiti koopast ossuaarid, milles olid kondid ja ka kalliskivid. Ühe kivist matmiskasti peale oli kirjutatud Nikanor Aleksandriast. See oli väga oluline leid ja selle juurde kuulub üks väga huvitav lugu. Talmudi Gmara osas on räägitud sellest, kuidas Nikanor Aleksandriast pidi tooma Jeruusalemma kaks värava ust templi jaoks. See oli teise templi aeg. Ta lasi laadida hiiglaslikud 25 korda 20 meetrised pronksväravad, mis olid kaetud massiivsete kuld- ja hõbeplaatidega laevale, et neid püha maa suunas teele saata. Need väravad olid nii suured, et kui need hiljem paigutati templi õue naiste ja meeste eesõue vahepeale, pidid igal õhtul ja hommikul 20 meest vaeva nägema, et neid pronksväravaid sulgeda. Raske last oli aga laevale liiast ning Talmudi jutustuse järgi oli Nikanor sunnitud tormi puhkedes ühe kahest värava uksest merre heitma. Kui torm veelgi järele ei andnud, andis Nikanor korralduse, et ka teine värav ning ka ta ise tuleks merre heita. Enne kui seda korraldust täita jõuti, rahunes aga torm ühe hetkega. Kui laev jõudis selle ühe värava uksega Akko sadamasse, nähti sealsamas ulpimas imekombel ka teist ust, ja nii jõudiski suurte sekelduste ja ime kaudu kahest uksest koosnev värav Jeruusalemma ning asetati sissepääsuks meeste ees õue. Sellesama värava juures tõi kord Maaria oma vastsündinud poja eest ettekirjutatud ohvri, kaks turteltuvi. Ja siin võttis vana Siimeon lapse sülle ja kiitis Jumalat tema pääste eest. Värav sai aga nimeks Nikanori värav ja tolle sama Nikanori säilmed avastatigi aastal 1902 Ossuaarist Skoopuse mäelt, kui üks rikas inglise advokaat tahtis endale sinna maja hakata ehitama, sattus aga koopa peale, millest arheoloogid sellise väärtusliku leiu avastasid.
Nikanori luudega ja luude juures leitud vääriskividega Ossuaar viidi Londonisse. Ilmselt tohtis seda teha, kuna maaomanik, millelt Ossuaar oli leitud, oli inglane. Lõppkokkuvõtteks müüdis Koopuse mäe maatükk mõned aastad hiljem Hebra ülikooli ehitajatele. Nikanori haua asupaik on tänaseni tähistatud ja selle ümber on praegu väike botaanika aed, nii nagu Iisraeli ülikoolide kämpustes sageli kombeks, et õppehoonete vahepeal on suured pargid ja isegi botaanika aiad.
Nii, nüüd ma küsin oma küsimuse. Mul on üks küsimus mõttes juba tükk aega. Teades, kuidas juudid armastavad haridust ja teadmisi ja kui palju nad armastavad lugeda ja uurida ja igas perekonnas, nagu on see ütluski, et kui küsitakse juudi käest, mitu last tal on, siis umbes laste arvu ta ütleb selle järgi, kui mitu last on ülikooli lõpetanud.
Sest muidu ei ole teada, kas tema elu on nii-öelda õnnestunud.
Just täpselt. See on muidugi nali, aga nad tõesti armastavad haridust ja see on nende elus väga tähtis olnud. Kui palju on Iisraelis ülikoole?
Kui ma niimoodi puusalt tulistan, siis ma arvan, et äkki tuleb 10 ära. Ja muidugi ma pean siin silmas juutide ülikoole, sest lisaks on veel ka nii nimetatud läänekaldal araablaste oma ülikoolid, aga no neist ei ole sellist head ülevaadet. Ja need umbes 10 on siis sellised kohe nagu tõsised akrediteeritud ülikoolid, mis on ka tunnustatud ülejäänud maailma poolt kõrghariduse andmise mõttes, aga loomulikult on selliseid kolledžeid, mis võib olla pürgivad kunagi ülikooliks, et no neid on kindlasti seal mitukümmend.
Aga kuidas keskmiselt tänasel päeval noored iisraellased, kas nad pigem õpivad kodumaal või armastavad ka väljapool õppida, sest tõenäoliselt igas ülikooles leiab mõne juudi ka. Seda pidi on ju nad ka võga õppiimulised.
Ma ei ole küll väga palju kuulnud, et Iisraelis elavad juudid läheksid kuhugi välismaale õppima, neid kindlasti on. Aga mis on küll huvitav asi, et Iisraelis on kombeks, et kui sa saad keskkooli läbi, siis sa lähed kohe sõjaväkke, mitte ülikooli. Meil on niimoodi, et oi, ma pean kiiresti minema ülikooli, et siis ma pääsen sõjaväest. Iisraelis on see väga harva nii, et minnaks enne ülikooli. Sellepärast, et kui sa lähed peale keskkooli, kohe ülikooli, siis see tavaliselt on selle pärast, et sa teed juba Iisraeli kaitsevägedega lepingu, et see haridus, mida sa lähed omandama, sa kavatsed seda rakendada pärast oma armeeteenistuse ajal. Ja siis on sinu armeeteenistus ka pikem, et osad valivad ka sellise meetodi ja siis armeega kuidagi kompenseerib sinu ülikooli õpinguid. Aga tavaline on jah see, et keskkool saab läbi, siis minnakse üldsegi sõjaväkke, kus ollakse siis 2-3 aastat, siis tullakse sealt ära. Aasta kaks reisitakse maailmas ringi.
Just seda ma tahtsin ka öelda, et nad kindlasti vaatavad ka natuke ringi ja siis valivad elukutse.
Ja siis minnakse Mehinaasse, ehk see on selline ülikooli eelne programm, mis tavaliselt kestab aasta, kus siis nagu saadakse selline hea alus ülikooli õppima minekuks. Et see on ka väga huvitav, et meil teinekord inimestel jääb ka mitu aastat vahet näiteks keskkooli lõpetamise ja ülikooli astumise puhul, aga meil ikkagi siis minnakse kohe nagu ülikooli, kui see otsust tehakse.
Kuigi praktikas sa ju unustad, ühe osa teadmisi, need on kuskil taustas.
Aga Iisraelis on jah, need hästi seksed kõvad testid enne, kui see ülikooli astuvad. Välja arvatud, ma ütleks muusikakadeemia, kus mul oli au õppida, et seal olid küll sisseastumiseksamid, aga ma ei tajunud küll, et see kuidagi nagu keeruline oleks. Aga ma tean, et kui sa lähed ülikooli mingit nagu asja õppima, et seal on lihtsalt need igasugused mingid psühhomeetria testid ja matemaatikad ja asjad, et noh, seda sa ikka niimoodi tühja koha pealt ei tee, kui sul on aastaid möödas juba keskkoolist.
No muusika koha pealt ma julgen väita, et meie endises Nõukogude liidusüsteemis klassikaline muusikaharidus oli ikkagi väga kõrgel tasemel, nii et võibolla sellepärastki sul oli natuke lihtne sinna minna, nii öelda lihtne.
No ei tea, kui täht õpilane ma laste muusikakoolis või siis Selleri muusikakoolis olin, aga kui su sõnasabast kinni võtta, siis tõesti selliseid vene nimega juute oli Jerusalemma muusika tantsu akadeemias küll ikka oma jagu ja nad olid ikka kõvad õppejõud tõesti, et küll oli seal ühel patent mingi solfeggio alam haru peale, et mingi tehnika, mida ta oli avastanud ja küll seal mingid kuulsad heliloojad õpetasid ja noh, et ei olnud mitte lihtsalt üks muusika õppejõud, kellest sa kuuled esimest korda, kui sa sinna kooli sisse astud, vaid ikka nagu sellised nimed, kes on ikka nagu ühiskonnas ka nagu juba tuntud kui näiteks mingi väga viljakas helilooja või.
Aga kui nüüd selle teema peal korraks veel peatuda, kuidas keskmiselt tundus olevat Iisraelis, suurem osa noori vist läksid edasi õppima, ütleme kõrvale jäävad need ortodoksed juudid, kes siis, kelle hulgas lapsed noored juba selles bar mitzva vanuses valisid oma tee ära ja tõenäoliselt sealt religioossetest peredest ülikooli mindi vist vähem, eks ju?
Ultraortodoksetest, jah, kindlasti vähem, sest nemad isegi. Juba nagu nii kogu aeg õpivad eelkõige mehed. Neil on ju vaja kuni surmani praktiliselt jeshiivas käia iga päev usukoolis õppimas. Et,
mis on ju ka õige.
No jah, et kui sa selle need usuasjad kõik nii-öelda ära õpid ja olgu vahel öeldud, et see ei lõppe kunagi muidugi.
No kuule, Jesaja juba omal ajal ütles, et Jumal on andnud mulle õpilase kõrva ja las mu süda olla see õpihimulise hoiakuga.
Aga neid mitte mustvalgetes riietes ehk lihtsalt kipaga, aga võib-olla näiteks mingid muid värvilisi riideid kandvaid liberaalsemaid religioosseid juute, et neid leidub küll ülikoolides ja neid on ka õppejõudude hulgas, et õppejõududest, kui me meestest räägime, no ikka mõtleks, et peaaegu pooltel, võib-olla natuke vähem kui pooltel võib näha, et kipa on peas, see tähendab, et nad on mingil moel usklikud, aga Iisraelis on Tel Avivi juure lähedal olemas ka Bar-Ilani ülikool, mis on just algselt rajatud just selline kui religioosne ülikool. Et tänapäevaks on ta muidugi noh, palju sellisest algsest religioossusest nagu minetanud, aga minu meelest on seal isegi tänapäevani ka kohustuslikud näiteks piibliklassid, et ikkagi nagu midagi on säilinud.
Aga lihtsalt üks keskmine Iisraeli pere, kuidas tundub?
Et kas lähevad
kas
lapsed
lähevad
õppima?
Edasi, ja.
Lähevad ikka.
Ikka vist suurem osa ikka ja. Sihib, nii.
Kuigi, noh, võibolla see on lihtsalt minu kogemus ja see ei päde nagu kõigi puhul, aga mulle tundub, et üldsegi mitte halvasti ei suhtuta ka ettevõtlusesse.
Aha, muidugi.
Et jah. Et kui on võimalik, siis muidugi õpitakse edasi, aga Iisraelis on see ka ju ikkagi tasuline, et ei ole tasuta kõrgharidust seal. Aga jah, minnakse ikka õppima. Mehed muidugi eelkõige, sest naised ju tavaliselt hakkavad kohe, kui pere luuakse lapsi sünnitama, eriti mida religioossem on naiste rahvas. Aga vahest mulle tundub ja eks see ole ka Eestis niimoodi, et inimesed õpivad eluülikoolis ja siis kui nad ühel päeval on vanemad eapoolest ja lapsed on juba suuremad, et siis võibolla teatakse niimoodi konkreetsemalt, mida ma ikkagi tahan õppida. Et eks sellist asja ole ka Iisraelis.
Jah, ja ärgu mitte jäägu nüüd see mulje, et nendest religioossetest peredes naised on põhiliselt nagu kodused ja majapidamises. Ma olen isiklikult Nutumüüri lähedal on üks naiste Toora instituudi silt. Igakord, kui ma sinna sattun, siis ma kohe mõtlen, et ahaa, see on midagi minu jaoks, mulle meeldiks siin käia. Nii et nende religioossete perede hulgas on ka kindlasti palju naisi, kes on oma lapsed suureks kasvatanud ja siis õpivad Toorat ja kõike muud.
Jah, ja ma mäletan, kui ma Iisraeli läksin ja olin seal veel vähe aega olnud, siis mulle kuidagi tundus, et siin on nagu iga inimene mingi suure sellise teaduskraadiga või, või näiteks kui ma sattusin, töötasin koristajana, sattusin erinevate inimeste kodudesse, siis kui ma nende kabinetist näiteks tolmu võtsin seina peal olevate raamide pealt, siis küll üks oli mingi kryptograafia professor ja teine oli mingi teise valdkonna professor ja siis olid seal kirjandusteadlased ja kõvad ülikooli õppejõud ja siis mul tekiski vahepeal tunne, et seal ongi kõik sellised ülikõrgelt haritud, et nad ei ole selle juures, kus juures üldsegi uhked, et ta näeb välja täiesti tavaline inimene nii öelda. Sööandab rääkida küll sellise lihtsurelikuga ka juttu,
just.
Aga et tegelikult, mis tuleb välja, mis kraadid inimesel kõik on, et noh, see tekitab ikka suurt aupaklikust.
See ongi minu mõelest Iisraellaste juutide juures müstiline, et ühtpidi nad väärtustavad kõrget teadmist, siis nad väärtustavad ka raha ja kõike seda, mida raha abil annab teha, aga nad ei halvusta lihtsalt tööd, et kuidas nad suudavad olla sellises komplektis on küll imelugu.
Ja tegelikult mulle tuli meelde su üks eelmine küsimus oli, et kas minnakse ka välismaale õppima. Mul üks konkreetne näide tuleb meelde küll. See juudi perekond, kelle juures ma aasta aega elasin, see naine oli Bagdadist pärit. Et tema pere oli siis elanud Iraagis ja nad olid, kui ta oli, ma ei tea, kas teismeline või millalgi, nad siis kolisid, emigreerusid Iisraeli, aga tema isa oli jõukas ja saatis ta Ameerikasse õppima ja temast sai nagu kõvade kraadidega psühholoog. Ja ta elaski pikki aastaid Ameerikas, sai oma hariduse seal ja kohtas ka oma tulevast abikaasat, kes oli Ameerika juut ja siis nad koos emigreerusid Iisraeli, kus siis isa ehitas neile suure maja ja kus nad tänase päevani elavad. Nii et tegelikult jah, üks konkreetne näide küll, kuidas käidi välismaal haridust omandamas.
נתת לי תקווה שיר חדש נתת לי בדרך חדשה ריבית הכל צהל נלאת בשמחה נתת יד ולי אמרת לא תהיה לבד שפכת אור לתוך חיי שלא ראיתי מימי לכן אני אשיר לכאן אלוהי אליך 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 אני בא אותך להלל לשבח את שמך אליך 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 אני בא אותך להלל ולשיר לך תודה נתת לי חיים נתת לי תקווה שיר חדש נתת לי בדרך חדשה ריבית הכל צהל נלאת בשמחה נתת יד ולי אמרת לא תהיה לבד שפכת אור לתוך חיי שלא ראיתי מימי לכן אני אשיר לכאן אלוהי אליך 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 אני בא אותך להלל לשבח את שמך אליך 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 אני בא אותך להלל ולשיר לך תודה
Väga palju nii Hebrea ülikooli juures kui ka teiste Iisraeli ülikoolide juures on ära tehtud eraannetajate rahaga. Selle kohaseid tänu tahvleid on kõik ülikooli seinad täis. Näiteks on teada, et Hebrea ülikooli juudiusu pärandi uuringute keskuse rajamiseks on raha annetanud kuulus juudisoost lauljatar Barbara Streisand. Selle juurde käib selline lugu, et Streisand avastas kord, et tema isa, keda ta ise ei mäletanud, sest isa suri siis, kui Barbara oli alles beebi, oli religioosne juut ja toora õpetlane. Raha annetamine juudi usu pärandi uurimiseks Hebra ülikoolis oli lauljatari sõnutsi lihtsalt tänu ja austuse märgiks oma isale. Annetusi Hebra ülikoolile on teinud ka näiteks Ameerika Ühendriikide kunagise presidendi Ronald Reagani abikaasa ning seetõttu on tema nimega lausa üks plats Hebra ülikooli territooriumil nimetatud. Nii kuulsate kui mitte kuulsate annetajate nimesid kandvaid ehitisi ja kohti on igas Iisraeli ülikoolis üsna palju.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Aga nüüd veel Hebra ülikoolist lähemalt. Selle ülikooli loomisest hakati rääkima juba aastal 1884 ning uuesti hiljem aastal 1897 esimesel sionistlikul konverentsil. Theodor Herzl esitas Ottomani sultanile selle kohase avalduse, et Jerusalemma ülikooli rajada. Kui Briti sõjavägi 1917. Aastal Jerusalemma vallutas, avanes kogu maailma juutidele hea võimalus oma rahvuskodu rajamiseks. Balfuuri deklaratsiooniga tagatud õiguste alusel omandati Sir John Gray maavaldus Skoopuse mäel, kuhu rajatigi Iisraeli esimene ülikool. 24. juulil aastal 1918 ehk veidi üle 100 aasta tagasi asetati Skoopuse mäele sümboolsed 12 nurgakivi. Kohta, kust on väga hästi näha Jerusalemma vanalinn, uuslinn, Jordani jõe org ja Juudea kõrb ning hea ilmakorral isegi Surnumeri ja Jordaania mäed. Nurgakivid panid paika keemik ja poliitik Chaim Weizmann, kellest hiljem, 30 aastat hiljem siis, riigi iseseisvudes sai Iisraeli esimene president. Ning nurgakivide panijaks olid ka üks anglikaani piiskop, mufti ja kaks ülemrabi. Hebra ülikool avati Skoopuse mäel 11. aprillil, Iisraeli kalendri järgi 7. niisani kuupäev 1925. aastal, 28 aastat pärast esimese sionistliku kongressi toimumist. See tähistas pöördepunkti juutide ajaloos. Inauguratsiooni loengu pidas kuulus Albert Einstein oma relatiivsusteooria teemal. Esimesed laused kõneles ta heebrea keeles, milles hakkas ka toimuma selles koolis õppetöö. Meenutagem, et heebrea keel ei olnud toona maailmas juutide hulgas veel nii laialt levinud kui tänapäeval ning oli ka üle 20 aasta aega oma riigi loomiseni, mille riigikeeleks heebrea keel sai. Avamise juures olid veel sellised kuulsad nimed nagu Artur Balfour, Herbert Samuel, kindral Allenby, nagu öeldud hiljem Iisraeli esimeseks presidentiks saav teadlane Chaim Weizmann, luuletaja Chaim Nachman Bealik, ülemrabi Avraham Isaac Cook ja teised.
Esimesed kolm teaduskonda olid juudiusu õppe, keemia ja mikrobioloogia. Kohe järgmistel aastatel lisandusid orientaalõppe, matemaatika, filosoofia, ajalugu, keeled ja edaspidi juba palju muudki. Ning üliõpilasigi lisandus aastate jooksul tuhandete kaupa. Õppeaastal 1947-48 ehk Iisraeli riigi iseseisvumise ajal oli Hebra ülikoolis 1000 õpilast. 11 aastat hiljem juba 5000 ja veel 11 aastat hiljem ehk õppeaastal 69-70 15 000 üliõpilast. Akadeemiline personal oli samaks ajaks kasvanud 1430-ni. 1990. Keskpaiku oli üliõpilasi umbes 23 000 ja selline arv umbkaudu on püsinud tänase päevani. Viimastel aastakümnetel on jõudsalt kasvanud ka välistudengite arv selles ülikoolis. Juba 1970. Aastal õppis seal 3200 välismaalast ja hiljem on nende arv kasvanud. Suviti pakub Hebrea ülikool väga erinevaid suvekursusi ja mul endalgi on olnud au mõnel neist osaleda ja peab ütlema, et nii palju kui ma Hebrea keelest midagi tean, siis selle alguse ja nagu põhi aluse olen ma saanud just selle ülikooli suvekursustelt. See oli tõesti väga eriline kogemus. Ma saan aru, et suveülikool ei ole nagu päris see, et sa õpid tudengina nagu päevases õppes mitmeid aastaid, aga meie õppe oli ka päevane ja 5-6 päeval nädalas ja see oli tõesti väga intensiivne ja jättis sellise väga hea, kuigi ka raske mulje sellepärast, et asu sulle seal ei antud seda heebrea keelt ikka, sa pidid seal selgeks saama, muud varianti lihtsalt ei olnud. Kui veel mõned arvud välja tuua, siis need pärinevad nüüd mõne aasta tagant. Hebrea ülikoolil on 8 erinevat teaduskonda, 15 erinevat kooli ning umbes 100 uurimiskeskust. Hebrea ülikooli Jeruusalemmas on lõpetanud umbes 100 000 üliõpilast. Hebrea ülikooli teadlastega võib seostada üle 7000 patendi ja sellega oli see ülikool mõni aasta tagasi 15. kohal kõigi maailma ülikoolide mõttes ning ülikooliga saab seostada ka vähemalt 8 Nobeli preemiat. Ajakiri Scientist viib igal aastal läbi uuringu, mille eesmärgiks on selgitada välja parimad akadeemilised töökeskkonnad ja mõned aastat tagasi juhtus, et Jeruusalema Hebrea ülikool oli selle uuringu järgi paremuselt teine ülikool väljaspool USA-d. Kogu järjestuses on see parimate akadeemiliste töökohtade seas 9. maailmas. See näitab, et see on asutus, kus on meeldiv töötada, aga samas iseloomustavad seda ka silmapaistvad akadeemilised saavutused. Ja ühes artiklis öeldi, et juhtivaid kohti akadeemilistes edetabelites saavutab Hebrea ülikool ikka jätkuvalt seetõttu, et töötajad ja õppejõud on vastutustundlikud ja koostöö valmid ja nii palju ja nii põgusalt kui minul oli Hebrea ülikooli õppejõududega kokku puutumist, siis sõbralikud ja toetavad on nad tõepoolest.
המוות לנצח ומחר אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסים מעל כל הארץ כי אדוני דיבר ואמר
דרך ישראל. läbi Iisraeli.
Hebra ülikool, asutes Skoopuse mäel Põhja-Jeruusalemmas, on poliitiliselt keerukamatel aegadel olnud sunnitud olema juudi enklaav keset lähedal asuvaid araablaste rajoone. Sellest rääkisime põgusalt ka möödunud saates. 19 aastat 20. sajandi keskel oli terve Ida-Jeruusalem ja sellest idapoole jäävad alad Jordaania riigi all. Keeruliseks muutus seetõttu ka Hebra ülikooli elu ning vahepealsetel aastatel tuli õppetöö jaoks leida veidi rahulikum paik. Nii rajatigi rohkem kui 50 hooneline kämpus Jeruusalema Kivat Rammi linnaosasse, otse Knesseti ülemkohtu Jeruusalema muuseumi ja muude oluliste üksuste kõrvale. Kui poliitiline olukord stabiliseerus, taastus normaalne õppetöö ka Skoopuse mäe kämpuses, aga selle olukorra tõttu ongi juhtunud, et Hebra ülikool paikneb tänasel päeval mitmes kohas. Mount Skoopusel on valdavalt humanitaarainete õppimise koht ja siis Knesseti lähedal Kivat Rammi linnaosas on Hebra ülikooli reaalteaduste õppekeskus. Aga nüüd loeksime teile vahelduse mõttes midagi ette ja selleks on üks peatükk Kaarlo Sövändö raamatust pealkirjaga Teerajaja pühal maal, kus see Soome missionäär eelmise sajandi keskpaiku väga huvitavate inimestega kohtus ja tutvus, seal hulgas ka ühega esimestest Hebra ülikooli rektoritest, kes teda isiklikult Hebra ülikooli 25. aastapäevale kutsus.
Kui olin laevale tulnud, ütles kapten, et muid reisijaid ei olnudki kui endine Rootsi ülem rabi oma perega. Nii me siis sõime koos selle perega kapteni lauas. Imestasin, et issand oli mind saatnud peenesse seltskonda, lausa ülemate lauda. See rabi osutus üsna heatahtlikuks, sõbralikuks ja meeldivaks inimeseks. Ja tema tütar õpetas mulle nende viie reisinädala kestel heebrea keelt. Käisime sees mitmes sadamas ja olime palju koos. Rabi oli vana mees. Ta läks varahommikul laeva laele nagu minagi. Ühel hommikul, kui olime juba oma eesmärgile lähenemas, oli imekaunis päikese tõus. Vahemeri oli väga vaikne. Kui ma võrratud vaatepilti imetledes laevatekile astusin, märkasin rabi oma tavalisel kohal istuvat. Ta kutsus mind enda kõrvale vabale toolile. Märkasin, et ta luges ingliskeelset piiblit ja see oli avatud apostlite tegude teise peatüki kohalt, kus räägitakse Peetruse nelipühi jutlusest. Enda, mis imestasin, et see on küll kummaline rabi, kuna loeb uut testamenti. Rabi pani raamatu kõrvale ja hakkas minult mitmesuguseid asju küsima. Kas mul on perekond? Kas sõidan esmakordselt Iisraeli? Kas kauaks ja mis on mu amet? Ohkasin issanda poole, kas usaldan talle kõike rääkida nii nagu on. Issand kinnitas mind selles. Ma ei ole pastor ega teoloog, vaid endine raudtee ametnik. Olin kord sõja ajal ohtlikus olukorras ja siis tõotasin issandale, et kui ta mind päästab, siis võib ta mind kasutada mis tahes maailma kolkas. Ta tegi ime ja aitas mind ja andis seejärel kutse minna teie rahva keskele. Minu eesmärgiks on anda teie rahvale Jumala sõna. Esiteks heebreakeelse piibli, mida vajatakse koolis ja uusasukaile nende emakeeles. Meid ei toeta ükski missioni selts. Oleme üsna tavaline üksik perekond, kellel pole loota mingit toetust. Me usume, et issand aitab meid nendes heades püüdlustes. Seda näitab juba seegi, et mul on Iisraeli ümberasumisviisa, mille andis Inglise valitsus. Me oleme väga rõõmsad ka selle üle, et Jumal kogub oma rahva tagasi nende isade maale ja me usume, et tema õnnistab meid ja aitab. Me palvetame teie maa ja rahva pärast. Isiklikult pean seda suureks eesõiguseks, et oma tagasihoidlike võimetega tohin olla teie rahvaga koos seda maad taastamas. Ta kuulas ainsatki sõna minu jutule vahele ütlemata. Kui olin lõpetanud, ütles ta, tänan teid usalduse eest, et te olete nii avameelselt mulle kõik rääkinud. Me vajame kõiki taastamistöödel, kibutsitesse, taludesse, ehitustele, kuid suurimaks vajaduseks on meie rahva vaimulik ülesehitus. Parim, mida te teha võite, on anda neile piibleid, Jumala sõna ja nimelt seda, mida sisaldab Uus Testament. Hetke möödudes ta jätkas. Kui teil vahel tuleb ette raskusi ametiasutustes, siis võite täie usaldusega pöörduda minu poole. Ma aitan teid nii, kuidas suudan. Ärge kartke raskustesse sattudes pöörduda minu poole. Siis ta võttis oma taskust nimekaardi ja ulatas minule. Lugesin sealt. Professor H.B. ülikooli rektor. Ta oli olnud ülemrabi kohusetäitja, kuna endine oli surnud. Nüüd oli valitsus uus. Ta pöördus tagasi endisele kohale ülikooli rektorina. Tema kodus kogunesid salajase Nikodeemos kristlaste piibliringi liikmed igal laupäeval kella 4-6. Minulgi oli võimalus mitmeid kordi nende keskel viibida. Sinna kuulusid mitmed Iisraeli valitsuse tähtsad tegelased. Niisuguse väärtusliku tutvuse sõlmisin oma laevareisil Iisraeli. Ega siis ilmaaegu vaenlane püüdnud mind takistada pääsemast sellele laevale. Toosama rektor kutsus mind Heebrea ülikooli 25. aastapäevale. Siis oli küllaltki raske olukord, sest algne ülikool oli jäänud araablaste poolele Skoopusmäe nõlvale. Pidustused peeti katoliku kõrgkooli ruumides, kuna uut ülikooli ei olnud veel ehitatud. Kogu juudi maailma koorekiht tuli neile suurpidustustele. Imestasin väga, et rektor mind veel mäletas ja osutas sellist tähelepanu. Juhtus nii, et Leevi Peetrus oli just sel ajal Jeruusalemmas. Meil jätkus mitmelaadset kõneainet ja küllap see auväärne issanda sulane võis mõneski suhtes oma veendumusi muuta. Ta juhtus nägema minu kutse kaarti ja hüüdis – minagi peaksin pääsema taolistele pidustustele. Kuidas ma võiksin kutse saada? Ma ei tea, kust neid saab. Arvan, et neid antakse armust sellele, kellele antakse, vastasin. Aktusele järgnes pidulik lõunasöök suures aulas, kuhu pääses vaid kutsekaardi esitamisel. Kui ma seal sellise autoriteetse peorahva hulgas istusin, panin oma käed laudlina all risti ja palvetasin. Oi taevane isa, kui see juudi maailma paremiks saab kord sinu tõotuste täitumisel koguneda oma isade maale ja sina valad välja oma vaimu nende peale, siis sünnib imesid kogu sinu päris rahva hulgas. Luba, et see aeg saabuks juba varsti.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Jeruusalemmas asuvast Heebrea ülikoolist rääkides ei saa jätta ka mainimata, et Albert Einstein on olnud selle ülikooli asutamise juures ning kuulus ka ülikooli esimesse juhtkonda. Ülikoolile jättis ta ka oma teadusavastuste kirjapanekud ning andis copyrighti õiguse nende üle ja pärandas testamendiga kogu oma arhiivi just sellele ülikoolile. 2011. aastal käivitas ülikool Einsteini arhiivide digitaliseerimise projekti ja selle tulemusena on nüüd Einsteini arhiivi veebilehel kättesaadavad üle 80 000 dokumendi. Einsteini arhiiv Heebrea ülikoolis on varandus, mille väärtust on raske hinnata ja need rohked dokumendid heidavad valgust nii Einsteini teadustööle kui ka tema poliitilistele ideedele. Ta oli ju inimene, kes võttis sõna kõigil oma ajastu avalikel ja poliitilistel teemadel. Ja mõni aasta tagasi valmis Ebre ülikooli juurde rajatud Albert Einsteini muuseum. See on Einsteini pea ja näo kujuline ja väljaspoolt selliste viimistlusmaterjalidega, mis jätavad kuldse mulje. Ja mis veel Albert Einsteini puudutab, siis 2008. aastast alates annavad Ebre ülikooli Ameerika sõbrad mõningatel puhkudel välja Einsteini auhinda. Kõige esimene neist anti välja 2008. aastal Microsofti asutajale Bill Gatesile. Seda auhinda antakse väga harvadel juhtudel ja neile, kes on tervet inimkonda millegagi tugevasti mõjutanud. Bill Gates on seda kahtlemata teinud ja tema jaoks oli see muuses esimene auhind, mille ta sai juutidelt või siis mõnelt Iisraeliga seotud organisatsioonilt.
Ma tahaksin ühte asja küsida, minna nüüd saates mõned kümned minutid tagasi, kui me saate alguses rääkisime, et alustati Hebre ülikooli ehitamist sinna Skoopuse mäele, siis oli siit käis läbi kiiresti üks väga huvitav detailike, et pandi sümboolsed 12 nurgakivi. Kas seda tehakse Iisraelis ikka, et nii 12 nurgakivi või ma ei ole üldse kuulnud, aga mul kohe tekkisid kõik vajalikud seosed?
Ja kus juures ma ei ole ka üldse sellest midagi kuulnud, aga no mine tea, äkki tehakse seda alati. Ei oskagi öelda.
Ja väga põnev, sest keskmiselt ju pannakse majale või siis nimetatakse ühte kivi nurgakiviks. Mm-hmm. Aga 12, kuidas on esiteks need paigutatud, kas grupeeritud, ma ei tea, kolme kaupa või? Vaata, kui põnev teema.
Ja, et see 12 on ju teada oluline arv, et isegi tulevases Jerusalema linnas, taevases Jerusalemas on see väga kindel arv.
Just, ja seotud väga tähtsate isikutega
ja
ajaloost. Kuna me siin täna oleme arutanud edasi ja tagasi haridusteemadel ja need numbrid, mida sa Margit lugesed, on ikka tõeliselt muljet avaldavad, ma tahaksin veel eraldi ühe mõtte öelda. Ma sattun just praegu lugema erilist raamatut, ühe juuditari kirjutatud raamatut. See naine on läbi teinud Auschwitzi koonduslaagri ja surma marsi pärast seda ja väga mitmete imede läbi ellu jäänud. Ja seda raamatut lugedes, see on kohutav lugu, see on hirmus, millest ta räägib, aga mis mind kogu aeg puudutab ja see on see teema ja mõte, mida ma tahan just välja tõsta, et äkki on sinul, Margit, samalaadne kogemus, on üks seesmine tarkus või kõrge sisemine inimväärikus või see viis, kuidas asjadest kirjutatakse. Üks asi on see, mida see tüdruk, ta tütarlapsena on vanuses 15-16, elab kõiki need asju läbi. See viis, kuidas ta oma kõige sügavamat olemust kaitseb ja olles keset neid kohutavad jõudusi, ta meenutab kogu aeg positiivseid asju oma varasemas elus, oma koduelu, ta nii-öelda lülitab seesmiselt end ilusasse maailma ja seda sellega ennast kaitseb. Ja nüüd see raamat, mida ta on oma elust kirjutanud, seda ta kirjutab oma elu lõpul vanuses 90-aastasena. Aga kui ta tagasi vaatab ja meenutab, ma lugedes saan aru, et ta on nagu leppinud väga paljude raskete asjadega, mis teda elus on tabanud ja ta on aktsepteerinud, et tema elutee on selline, aga see suur tarkus või intelligentsus, mis kõigest läbi paistab, see viis, kuidas ta elu väärtustab, see üks sisemine suurus, ma kogu aeg nendes sõnades tajun seda, vahel mõne teise, ma ei tahaksin niimoodi rahvuse esile tõsta, sest Jumal on kõik rahvad ja rahvused loonud, aga mõnes raamatus mul jääb mulje, et selle raamatu on kirjutanud väga rumal ja labane inimene ja ma ei taha seda raamatut lugeda. Aga selle naise raamat, kuidas saab kirjutada nii kohutavaid, nii jubedaid asju sellise nagu suurusega või sellise kõrge inimväärikusega, et see mind täiesti vapustab ja puudutab ja ma olen teistegi isegi hirmsate ja kohutavate lugude juures seda märganud, et kas saab nii öelda, et nendel haritud juutidel eriti, nendel on sees üks suurus. Nad ei luba elul endale öelda, et midagi pole, lootust pole, väärtusi pole. Nad oskavad, noh, ma ei tea, kivitükis leida suuruse või tõelises hingevaluse leida selle, et okei, ma lähen sellest väga raskest asjast läbi, aga ees on veel tulevik, ees on lootust. Kuigi, noh, ajaloo poolt nii räsitud rahvas nagu juudid seda on, nemad võiksid ennast kohe matta ja üldse mitte edasi minna tahta, aga et võt see suurus, üks suur asi on nende sees. Kas sa oled seda sama märganud?
Jaa, ma olen seda märganud ja ma arvan, et tegelikult saab ju väga palju asju, ma ütleks isegi enamus, sellest saab alguse meie kodust. Milline Just. On olnud sinu kodu, mida sulle on kodust kaasa antud, sest mõni küll õpib ka asju hiljem, näiteks kui tal kodu ei ole nii hea olnud, võibolla on katkine perekond, vanemad on ajanud oma asju, laps on kuidagi ise lihtsalt kasvanud.
Noh ja kellel juutide hulgas, kui palju sellised asju on, eks ole?
Jah, ja siis see inimene peab kuidagi, kui ta läheb hästi, siis ta elus hiljem õpib neid asju, kui õpib. Mm-hmm. Aga ma arvan, mida juudid on või enamus juute on ikkagi alati väga oluliseks pidanud on see, et üks asi on oluline on meie rahvus, meie kombed, kui mitte usukombed, sest ma arvan, et mingitest kommetest või traditsioonidest peavad kinni isegi need, kes ennast religioosseks ei nimeta. Et need on nagu olulised asjad ja eks ikka ka tegelikult need paljud piibellikud põhimõtted, näiteks vanemate austamine ja nii edasi.
Ja ka elu ise on väga suur väärtus. Meie hulgas on ikkagi kahjuks palju neid, kes ei väärtusta elu või ei suuda seda mingil põhjusel teha.
Jaa, kus juures osad juudid lähevad sellega isegi noh, meie mätta otsast vaadates äärmusesse, aga ma pean tunnistama, et mind see on väga puudutanud ja ma usun ka paljuski mõjutanud, et ma lugesin ühte sellist raamatut nagu Gerd Kimpeni kirjutatud kabalist, mis räägib Põhja-Iisraelis Safedis ehk Tzfati linnas elanud hassiitikest juutidest ja sellest, kui suure pühendumusega nad Jumala sõna uurisid ja kuidas nad kogu oma elu joondasid selle järgi, et saaks ainult minna pühada tekstide juurde. Ja seal oli üks selline seik, kuidas üks rabi rääkis, et ta nagu vaatas heldimusega, kuidas üks mingi putukas või sääsk imes tema käe peal verd. Ja noh, ilmselt ta siis, ma ei tea, kas puhus tema peale või noh, et ta nagu ära läheks, et ta tema verde imeks, aga ta mitte kunagi ei tapnud seda sääske. Ja ma olen mõelnud vahest, et mitte, et me nüüd ei tohiks mitte ühtegi kärbest või sääske nii-öelda peletada või surmavalt ära peletada, ma ei taha seda öelda, aga me võime olla nii nagu õrna hingelised või tundelised, oo jumal, ma armastan sind, kuidas ma tahan oma elu sulle pühendada, sinu asjadeks ennast anda ja siis selle sama palve jooksul võibolla, mis vastik kärbesse siin lendad, ma löön su maha. Mm-hmm. Tegelikult me võtame elu nii öelda. Ma saan aru, et mõni võibolla kuuleb ja mõtleb, et mis sa seal räägid, et sa lähed äärmustesse, et milles sa räägid, aga ma ei oska seda edasi anda, kellel kõrvad on see kuuleb, et minun igatahes jõudis selle rabi kirjeldus sellest raamatust ja ma mõtlesin, et tõepoolest, et minu probleem on see, et ma ei taha, et see putukas mind tüütab, mm-hmm. aga miks ma pean tema elu võtma? Ta võib ju elada, ma ei tea, väljaspool minu maja piire edasi ja toimetada ja ajada oma asju. Ja tegelikult sealt maalt alates ma tunnistan, et kui mul toas ronib ringi ämblik, ma ämblik ei karda, siis nad mind mitte kuidagi häiri.
Muidugi, jah. Meie ümber on ju palju võrratud elu ja ma mõtlesin, et ma olen nüüd korrektne ja nimetan ka seda raamatut, mis mind on väga puudutanud. Selle nimi on The Choice ja autor on Edith Eva Egger.
Nii et kellel on huvi, siis saab üles otsida ja see raamat, kust me täna teile ka katkendi lugesime, on siis Unto Kunnase kirjutatud Teeraja ja Pühal maal Kaarlo süvend. Et see on ka täitsa eesti keeles saadaval ja tegelikult on ka pereraadios järjejutuks loetud, võite järjejutu rubriigist selle pereraadio.ee kodulehelt üles leida ja oleme ka Heli minu mõelest sinuga koos teinud mõned aastat tagasi raamatutunni sellest raamatust, nii et ka seda saadet saab järele kuulata ja olen unistanud, et kui me kunagi selle läbi Iisraeli mammut projektiga saame ühele poole, et äkki me siis võiksime kunagi võtta kas sellise juudi raamatute või juudi muusika tutvustamise sarja ette, aga noh, Jumal teab, kuidas sellega on, et igatahes neid raamatuid on tõesti nagu nii palju. Paljud neist on ka eesti keelde siiski jõudnud aja jooksul ja isegi nõukogude ajal üsna palju ka juudi autoreid tõlgiti eesti keelde, näiteks Loomingu raamatukogu sarjas võib seal peaaegu igast aastakäigust leida mõne juudi autori, et väga palju huvitavat lugemist on eesti keeles ka olemas. Aga head kuulajad, väga suur rõõm oli teiega taas üle pika aja kohtuda ja tänases saates rääkisime siis Hebrea ülikoolist, mis asub Jerusalemmas Skoopuse mäel. Aga järgmises saates liigume Hebrea ülikoolist põhja poole, ehk et külastame Jerusalemma kõige kirdepoolsemaid linnaosasid, mis kannavad nimesid Shuafat, Pisgat Zev ja Neve Jaakov. Tänast saadet jääb lõpetama Birgitta Lundvalli esituses laul, mis on pärit tekstist psalm 63, psalm 5. Nõnda ma tahan sind tänada oma eluajal, sinu nimel ma tõstan üles oma pihud. Saates olid Heli Metsala ja Margit Prantsus, kohtumiseni järgmisel korral.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
בשמחה